de recogida por si alguien tiene una duda. Vecinos, comerciantes, hosteleros, pues pueden pasarse por allí y tendrán en este caso, bueno, pues la correspondiente aclaración a las dudas. Repito, de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 9. Solo una última cuestión, Tor. Esta semana Fitur, presentación de todas las acciones que hacen casi todos los organismos desde el punto de vista turístico para este año de 2023. Ahí ha estado el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. No sé si alguien de hostelería ha tenido la oportunidad de acudir a Madrid, al IFEMA.
No, este año no hemos podido acudir por el volumen de trabajo que tenemos y porque nos encontramos elaborando la segunda edición de la Feria del Vino de Ribera Vinum y que nos empieza para el 27 y 28 de marzo. El 27 y 28 de marzo en el Hotel Monumento San Francisco, pues volveremos a hacer la Feria del Vino que hicimos el año pasado, que tanto agradó y que dado la afluencia de público hemos decidido repetir y esperamos que se mantenga como un evento turístico y gastronómico para la ciudad. Entonces, claro, hemos estado trabajando en ello este año. Lamentablemente no he podido acudir yo personalmente a Fitur, que sí que lo hice en otras ocasiones, pero era por estar trabajando. De todas formas, con Turismo de Concello trabajamos muy habitualmente, tenemos muy buena relación y creo que vamos en muy buena sintonía. Igual nos pasa con Turismo de Galicia. Existe una colaboración mutua muy interesante y que esperamos que se mantenga en el tiempo porque creo que es un beneficio para la ciudad.
Bien. ¿Qué esperáis de este 23? Mucho trabajo, ¿no? Eso siempre. Desde el punto de vista turístico, mucho trabajo, ¿no?
Ah, sí, en el 2023, pues sí. A ver, creemos que Santiago ha demostrado que tiene un tirón mucho más allá del Xacobeo, que es un destino turístico muy respetable. Esperamos tener mucho trabajo y esperamos, por los datos que se nos acercan, que nos comentan, esperamos también tener mucha afluencia de congresos, que este año hicieron que la temporada turística se alargase hasta prácticamente diciembre. Y creo que es algo muy interesante para la ciudad, porque así logramos mantener puestos de trabajo estables, que sin duda alguna es muy necesario.
Muy bien. Tor, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti y los invitamos a la Feria del Vino y esperamos verlos por allí.
Muy bien, estaremos pendientes de la presentación cuando lo hagáis, que me imagino que lo haréis. Un abrazo.
Sí, sí, sí. Un abrazo.
Radio Voz, con Alberto González.
Noveno circuito de carreiras saudables de Santiago Corresan 2022-2023. Próximas citas, 21 de Xaneiro, Corresan Ruta da Prata en Grois. 18 de Febreiro, Corresan Ruta dos Parques. 18 de Marzo, Corresan Barrio de San Pedro. Inscripciones en www.carreirasgalegas.com. Información en www.carreirasgalegas.com e atletismo.gal. Organiza Concello de Santiago.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Música. En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Doctora Benilda Chomón, análisis clínicos, laboratorio clínico Compostela, www.laboratorioclinicocompostela.es, en calle General Pardiñas 10-12, semisótano, en Santiago de Compostela, horario de 8:30 a 1 y de 5 a 7, los sábados con cita previa, teléfono 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Etapas Gabinete Socioeducativo, doctora María Vázquez, calle Travesía de Cacheiras 27, Portal 1, bajo C, Cacheiras, Teo. Teléfono 686-269-424. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
1:06 de la tarde, haciendo un pequeño hueco en una agenda esta mañana de locos, está el concejal de turismo del Ayuntamiento de Santiago, Sindo Guinarte, en Fitur, en el IFEMA. Hola, Sindo, bo día.
Buen día, ¿qué tal, Alberto?
Gracias por atendernos, que sé que mañana
va a ir
de reunión en reunión. Hoy era turno de la reunión de Compostela, porque había asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de Humanidad de España. ¿Cómo fue?
Efectivamente, hubo una asamblea do Grupo de Ciudades Patrimonio de España, asinouse un convenio co Grupo de Ciudades Patrimonio de México. Agora, pois, está previsto que haxa, pois, unha presentación en Tour España, digamos, do proxecto de Cidades Patrimonio para o 23, e tamén, bueno, un acto no stand de Paradores, que, como é sabido, pois, Paradores e o Grupo de Cidades, pois, ten unha, digamos, alianza estratégica en interés mutuo.
Sí, pon punto final a varios días de moitísimo mo traballo, espero que fructíferos.
Sí, bueno, pon fin efectivamente ao traballo do mércores e o xoves, basicamente centrado por unha parte na exposición que fixemos no stand de Galicia, do proxecto Santiago Nou, que é unha especie de app, unha páxina web dentro da nosa web, que é unha web moi visitada por máis de 1 millón de persoas o ano, é que pretende que nun clic, pois, as persoas que nos visitan teñan a información que precisen, a información que desexen, do que poden facer ese día en Compostela, dende aloxamentos disponibles e os seus prezos, a tours, a actividades culturales, cos seus horarios, os seus lugares de celebración, etcétera, e logo tamén moitas reunións, que realmente, pois, é o máis útil, eu creo, do que se fai aquí, porque aproveitando que hai, pois, responsables de oficinas de turismo e turoperadores de todo o mundo, pois nos aproveitamos para vernos con aqueles que están nos mercados que máis nos interesan, que son, pois, Norteamérica, Europa, Asia, América do Sur tamén, porque o que buscamos é... que ese turismo de mercados emisores lonxanos que nos chamamos, pois gane protagonismo e gane prevalencia, que xa ten moita en Compostela, pero pero que gañe prevalencia porque é un turismo que pernota máis días, é un turismo que gasta máis e, por tanto, ten máis valor engadido. Bueno, é un turismo de calidade que a liña na que traballamos, porque, en fin, permíteme tamén que diga que recollemos tamén 3 premios do Sistema Integral de Calidade, exactamente, que bueno, pois, en fin, do SICTEC forman parte de, pois, 250 destinos en España, recibimos o premio ao mellor destino turístico de calidade, e un segundo premio tamén por un proxecto que desenvolvemos o ano pasado, precisamente de promoción da calidade a través das redes sociais, e logo un establecemento de turismo rural de Compostela, que non abunda moito porque non é o turismo rural o noso forte, pois recibeu tamén un premio, en fin, moi 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 importante, porque valora un proxecto de sustentabilidade, que é o caso deste establecemento, as casas do Cebro e de Afora en Corrixins, na parroquia de Figueiras de Compostela.
Falaba de reunións, non, co sector para intentar, sí, captar visitantes, prácticamente todo o mundo. Cal é o turista máis atractivo? Polo que, digamos, se prefire en Compostela, non sei se decilo,
sí,
así, ou que tipo, sí, de turista sería, sí, o ideal, non?
Pois o ideal é un turista familiar, é un turista de mediana idade, cun alto poder adquisitivo, que ven, pois, dos Estados Unidos, de outros países de América tamén, como México, Brasil, que ven do sureste asiático, de Corea, de Xapón, ou que ven, sobre todo en Europa, pois, de Alemania, de Italia, de Francia, que son realmente xa os mercados emisores que ten máis protagonismo no turismo de Santiago. Ao final, é certo que ti non podes escoller as persoas que te visitan, afortunadamente, porque estamos nun país libre, en un mundo que, aínda que non é moi libre, pois, en fin, ten os seus espazos de liberdade, non podemos escollelo, pero sí o que podemos é focalizar a nosa promoción neses mercados nos que queremos incrementar o número de visitantes, non? O número de persoas que se achegan a Compostela, non?
Bueno, que sean moitas, lóxicamente, ¿eh? Non sei se nas cifras do ano pasado vai ser moi difícil, pero sempre, bueno, sempre se di que Compostela tira.
Efectivamente.
Que se fan esas accións para atraer turistas, non?
Compostela é unha cidade que merece ser a pena visitada calquer ano, en calquera época do ano, porque somos Patrimonio Mundial da Humanidade, porque temos a mellor gastronomía, porque somos un destino familiar cuns espazos verdes fantásticos. Pasear por Compostela, pois, é unha experiencia única. En ese sentido, non nos preocupan tanto as cifras finais como que melloremos nos parámetros que buscamos, desestacionalizar, es decir, que a xente veña máis fora da temporada alta, precisamente que consigamos asentarlos neses mercados especialmente interesantes, e que, por tanto, vayamos evolucionando o modelo cara a un turismo sostible, cara a un turismo futuro que generará necesariamente mellores empregos, mellores postos de traballo e máis riqueza na cidade.
Estamos vivindo unhos anos de cambio de modelo turístico, tanto a forma de viaxar das xentes como, digamos, a industria turística tamén está mudando. Falo de tema de horarios, de diferentes aloxamentos, sin entrar en debates de ningún,
sí,
tipo, pero
sí,
está mudando a forma de...
Bueno,
o turismo.
Este é un debate que vende lonxe. Cando pasamos a pandemia, pois se decía, como vai ser o turismo despois da pandemia, vai haber un cambio sustancial de modelo. Bueno, eu creo que os cambios en costumes que son a consecuencia de decisións individuais, pois son moi lentos no tempo. É certo que eu creo que este ano se produceu unha explosión, en certo modo, do turismo, dos viaxes, porque a xente, bueno, pois precisaba viaxar despois de estar tanto tempo sen poder facelo, A crise, a guerra de Ucrania, a incertidumbre, pois non foi suficiente para frenar ese deceso, non? Efectivamente, eu creo que o modelo sí está evolucionando. Destinos consolidados como o noso, precisamente o que queren é evolucionar na dirección que eu decía, hacia un turismo máis sostible, non máis cantidade, senón mellor calidade, non? Mellor calidade porque eso tamén vai a favor de conciliar a vida urbana, a vida dos cidadáns, dos residentes, coa vida dos visitantes. Os visitantes deben integrarse ou deben non alterar, alo menos, a vida dos residentes, porque se alteran tampouco a súa experiencia como visitantes, é unha experiencia auténtica, van visitar algo que non é realmente aquelo que é donde viven as persoas que ali residen, non? O que pasa é que, bueno, por eso nos falamos de evolucionar o modelo, porque non se pode cambiar dun día para outro, non? Hai que ir evolucionando e ter claros os objetivos e traballar nesa dirección.
Moi ben, sindo, non lle roubo máis tempo, que todavía quedan cousas que facer aí en...
Quedan algunhas
Fitur. Grazas polo seu tempo, moi amable.
Un placer, como sempre.
Nada, placer noso. Bo día.
Sindo
Guinarte, concelleiro de Turismo en Compostela, o seu último día en Fitur, con diferentes reunións. Queríamos ter a testemunha, precisamente, do traballo que ali leva facendo Turismo de Compostela.
Noveno Circuito de Carreiras Saudables de Santiago Corresán 2022-2023. Próximas citas, 21 de Xaneiro, Corresán, Ruta da Prata, Angrois. 18 de Febreiro, Corresán, Ruta dos Parques. 18 de Marzo, Corresán, Barrio de San Pedro. Inscripcións en www.carreirasgalegas.com. Información en www.carreirasgalegas.com e atletismo.gal. Organiza Concello de Santiago.
Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
17 minutos pasando a 1 da tarde, imos a falar con outro sindo, neste caso con Gumersindo Feijóo, Sindo Feijóo, que é vicerrector de Transformación Digital e Innovación da Universidade de Santiago de Compostela. Hola, Sindo, moi bo día.
Hola, moi bons días a vos e aos ointes de Radio Voz.
Digo que falo con outro sindo porque acabo de conversar con Sindo Guinarte, que creo que coñece perfectamente.
Sí, moitas veces nos mandan correos un e outro, sí. É que é bastante curioso porque, bueno, o nome de Gumersindo actualmente non é moi común, pero en este caso coinciden os dous e, bueno, algunha brincadeira entre os dous sempre facemos.
Claro, e os dous na Universidade de Santiago de Compostela, claro, ainda que él agora está de excedencia, non?
Sí,
traballando no Concello de Santiago,
sí,
como concelleiro, pero é curioso, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Moi ben. Imos a falar do programa Reciclos, non? Que fai uns días se instalaban unha serie de máquinas recolledoras precisamente de residuos a través da empresa Ecoembes, para que os universitarios, bueno, todo o personal que traballa e que estudia e que investiga na Universidade de Santiago de Compostela, bueno, pois poidan, neste caso, reciclar. Ademais, é unha reciclase, contenos un pouco, que ten premio, por decirlo de alguna forma, non?
Sí, este foi un traballo que, bueno, que fixo Ecoembes para implantar sistemas de economía circular, e a clave é traer modelos que xa existen en países como Alemania, como Suiza, como Holanda. O pasa que se trata de ter ali, teñen unhas máquinas ao lado dos supermercados, pero bueno, sí, o fundamento é o mesmo. Cando falamos desta máquina, para que nos demos conta, como se fora unha máquina de café,
sí,
tamaño. E que o que ocurre, bueno, pois que esta máquina, cando intentas introducir un residuo, detecta aqueles que son válidos ou non. Esta máquina só vale para latas e para envases lixeiros de plástico, Entón, isto detecta, cho deixa introducir o compacta e che dá por cada envase unha moneda digital que se chama reciclo. O sea, un envase e un reciclo. E logo este reciclo o usuario o pode transformar, ¿no?, en doazos para ONGs, ahora está para, pues, para bancos de alimentos, para proteger o océano, ou tamén os pode trocar por outra serie de premios que o sistema ten, pues eso, participar en concursos, pues en concursos de materiais hostibles, ou ben para unha escapada nun senderismo, en fin, este tipo de cuestión se chama, digamos, un reciclaxe con recompensa.
Con recompensa, non? Está francamente ben. Bueno, hai unha cuestión, non sei se parte de aí hai unha idea en algúns países europeos, eu as vim, por exemplo, en Alemania, en outros países, que había, digamos, este tipo de máquinas. Ibas a facer a compra, non, Sindo, e podías levar os teus residuos, e as metías, digamos, nestas sillas ou nestas máquinas, non? Que parecen máquinas expendedoras. Aí se cambiaban o usuario, digamos, por vales de compra, por decirlo así, non?
Sí.
Por dinheiro en vales de compra.
Directamente esta... euros.
Sí, directamente euros, non? Esta ven a ser, digamos, a mesma historia, porque con ese código QR, non? O que emite a máquina é un código QR, se pode colaborar precisamente cos bancos de alimentos ou con unha asociación que é Oceánidas, non? Como explicabas.
Ahora mesmo, sí. Ahora mesmo son os programas que están abertos. A ver, o modelo alemán, o modelo suizo, que ocurre é que tú pagas polo envase, cando tú compras, o digamos, esa bebida, tú xa estás pagando o envase, entón, cando a deixas outra vez, normalmente están nos supermercados, eso che retira por euros, e logo, cando vas facer a compra no supermercado, pues é un vale que desconta, pues eso, reciclei 8 euros e fa unha compra de 10, pues do que sea, reduzco 2. Claro, ese modelo en España non está instaurado, o modelo de xestión de residuos que temos é diferente, vai a través de tasas municipais, etcétera. Entón, aquí o que hai que falar é a idea de aumentar o reciclaxe, porque logo aparece esta recompensa, non? E, bueno, a idea é porque é importante que España aumente a tasa de a porcentaxe de reciclaxe final que temos anual, que estamos un pouco estancados. Entón, este tipo de iniciativas o que queren é que ese aumente, non? Entón, este é un sistema que, bom, non só é válido para os estudantes e para o persoal da universidade, calquera persoa en Santiago se pode achegar, ten a app e fai. O pasa que a línea destas máquinas o que garantizamos é logo a reciclaxe efectiva dese material, porque, claro, tela en separación en orixe é moito máis fácil e, claro, eso fai que se xa un xestor específico, é dicir, logo desas máquinas non vai aos contenedores que temos nas ruas.
Na rúa. Vai directamente...
É unha liña totalmente diferente de reciclaxe,
sí.
E, bueno, ahora mesmo hai 300 máquinas instaladas en España, e temos 6, pois, na nosa universidade.
Sí, sí. Bueno, déxame que diga xa que facíamos referencia, sí, non, a isto de en Alemania que pagas antes polos envases, que logo cando devolven, digamos, unha parte... Isto é máis bello que as gaseosas.
Xo, totalmente, xo facíamos nos hai 30 anos.
Verdad, isto é máis bello, digo, a xente que nos este escoitando seguramente moita dela, acórdase, comprabas, bueno, calquer bebida, pois para nas casas, no? Sobre todo no rural, de viña de gaseosa, de calquer tipo de refresco, ou de cervexa, ou, bueno, calquer, viña nun envase de vidro, preferentemente, que unha vez consumido ti devolvías.
Exacto. Además, ¿no?, decíamos, falábamos de que pagábamos lo casco.
Pagábamos lo casco, sí.
Esa era a palabra, non se utilizaba a palabra envase, era pagábamos lo polo casco, que sei, 5-10 pesetas, e logo, si tú ibas a comprar o exactamente o mesmo producto. Entón descontaban eso, ¿no?
Claro, levabas entonces, o casco.
Claro que levaba o casco, porque pagabas o casco unha vez, pero logo non querías volver a pagar máis, ¿no?
Sí, sí.
Ese era un sistema, claro, se empregaba moito para cor o tema de vidro, porque evidentemente en aquela época o plástico non estaba tan común para o envase
para
de líquidos,
e
o vidro é dun alto valor, ten un valor moi grande, aínda que na reciclaxe de vidro sí que España está moi ben, estamos perto do 80% na reciclaxe de vidro, o sea, aí estamos ben porque ten un valor que, bueno, moi alto, non? O plástico non lle damos tanto valor, xenera problemas, e entón hai que mellorar. As latas, pola contra, si ten un valor, estamos falando de aluminio, estamos falando dun material que ten un valor no mercado moi alto, non? Entón, unha reciclaxe de aluminio, pois fai que sexamos menos dependentes deste tipo de material que veñen de outros países. Ao revés, aí esa reciclaxe incluso nos interesa como sociedade, non? Sí, pero sí ocurre. En Alemania e Suiza, estos sistemas que ten agora, tú en base, logo che dá os cartos e non tens que gastalo no mesmo producto. É unha retirada logo diferente,
sí,
non?
Sí.
Aí están un pouquiño. Pero bueno, das máquinas sí que estaban, e bueno, a partir de aí, vendo eso, pois dixemos, home, xa que Coembes puxo eso e como conocíamos o sistema, pois, oye, traigámolo para a universidade, e a verdade é que, bueno, a xente o recibeu con bastante positivismo, e, bueno, se ve a xente un pouco sempre dando aí a reciclar. Tamén é importante sinalar que, se nos ahora non temos a app nin nada e levo o envase, e o poño, a máquina o recibe, claro, sale un código QR que eu non recupero, ese envase non se perde, digamos que queda como máquina USC, e ese obrigatoriamente vai para a transformar cartos para Banco de Alimentos.
Para Banco de Alimentos, ben.
Se non hai unha perda, o digo porque eu diga algún estudante que ainda non facía o envase, puñe e digo, ah, pero eu agora perdín este envase. Non, perdíxelo, punto. Fixeches unha donación a USC, e a USC, de forma automática, xa decideu que vai para Banco de Alimentos.
Para Banco de Alimentos, bueno.
Por tanto, ningún envase que vai ás máquinas se perde.
Se perde. Hai que descargar aqueles que usen habitualmente,
claro,
que descarguen a aplicación que reciclos.
E eles deciden logo onde...
A donde dirixen...
Exacto.
Os
pero
cartos.
Pero se non o fai, non hai problema. Banco de Alimentos,
ben,
directo.
Repito, no Apple Store, no Play Store, aí se pode descargar a aplicación de Coembes sin ningún tipo de problema, que se chama reciclos.
Exacto.
¿Dónde tenemos las máquinas?
Pues mira, las máquinas las tenemos en la Facultad de Filología, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la Conchi, ¿vale? En
Concepción Arenal.
La tenemos ahí porque, bueno, era un sitio que sobre todo en época de exámenes muy
este
importante.
Este mes, ¿no?
Clave.
Sí.
Luego está no pabellón que da servicio a Facultad de Ciencias de Educación e Psicología, en Matemáticas, tamén perto da biblioteca, e na EXE ao lado da biblioteca.
Okay.
As puxemos en sitios ou ben ao lado de cafeterías ou ben ao lado de bibliotecas, non? Para facilitar un pouco, sobre todo en estas épocas, pero ao longo do ano, que sea máis fácil o reciclado.
Aí
son as seis onde están, que cubren...
Sí.
Pues eso, prácticamente toda a cidade de norte a sur.
Sí, sin ninguna dúbida. Campus sur, campus norte, digamos, tanto bibliotecas como das facultades, ademais con moitos estudiantes, non, por decirlo, ou preto de outros centros educativos e de investigación.
Correcto.
con moita xente. Pois nada, a reciclar.
No, de feito, temos un acordo con Coembes que si as máquinas, digamos, teñen boa saída e a xente as usa, as poderíamos extender ao resto de centros da universidade, chegar a ter incluso 30 máquinas.
30 máquinas, casi unha por centro, digamos.
E esa xa cubriríamos a cidade en calquer situación, claro.
Ben, bueno, pois para comunidade universitaria, pero para veciños e visitantes de Compostela, pois que sepan que temos estas máquinas de reciclase nestos seis puntos, a que convertimos, sobre todo, nosos envases de vidrio e de plástico, precisamente en canjealos por un código QR de puntos para colaborar con bancos de alimentos e coa asociación Oceánidas. É que, bueno, hai moita xente que recicla no seu domicilio, non, Sindo?
Correcto, sí.
É que pode ir aí ca bolsa de residuos, non?
Sin problema. O leva e é moi rápido, introduce, e a máquina ten un sensor, e de feito non pasa nada, si ve que introduce e a máquina detecta que está poñendo algo, e xeñe dice, mira, este residuo en esta máquina non vai, o sea que non hai ningún problema.
Ben, o digo que o podemos facer, que é unha forma de colaborar,
unha
forma
dúbida,
activa,
os
cidadáns de Compostela, non?
E divertida, ademais.
Sí, é divertida. É de aprendizaxe.
Eso tamén é
importante. Sobre os más cadidos, porque temos anos a reciclábamos o vidro cos cascos.
Exacto, exacto. A palabra casco, esa que quede clara.
Que quede moi clara.
Os que temos certos anos, ven o que entendemos esa verba.
É así. Sindo, gracias polo teu tempo, que va moi ben a campaña. Quedamos
nada,
pendentes.
Moitas gracias a vos.
Unha aperta
grande. Venga, ata logoño.
Bo día, moi bo día. Sindo Feijóo, Gúmer Sindo Feijóo, vicerrector de Transformación Digital e Innovación na Universidade de Santiago de Compostela. Unha e media seguimos no Voces.
Radio Voz, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Radio Voz, con Alberto González.
Unha e media da tarde, dentro da oferta de ocio e cultura que temos hoxe este fin de semana en Santiago de Compostela, este fin de semana e, bueno, pois moitísima actividade. Ímonos a parar na presentación dun libro, unha charla que vai a ter lugar esta tarde na librería Couceiro, a partir das 7, unha convocatoria, unha xornada convocada pola agrupación Cultural O Galo, donde se vai a presentar o libro Amores Clandestinos no Renacemento, e vai haber un debate posterior alrededor precisamente deste libro da historia do Deán Gabriel Rodríguez e María Criada. O libro obra de Héctor Picallo e Damián Porto, que van a estar ali presentes, os vai a acompañar o historiador Marcos Borraseiros. Está con nos Héctor Picallo. Hola Héctor, moi bo día.
Hola, bo día.
¿Qué bueno, tal? ¿Qué tal? ¿Todo ben?
Sí, sí. Bueno. Preparando as últimas cousiñas, pero todo correcto.
Polo que leí, non tiven a oportunidade de ler o libro, pero bueno, son estas historias que apasionan, a historia de Gabriel Rodríguez e María Criada, este libro, Amores Clandestinos no Renacemento. Estamos a falar, Héctor, dunha historia de amor, clandestina.
Sí, a ver, é unha historia dun personaxe ilustre da Igrexa Galega da primeira metade do século XVI e da súa, entre aspas, sirvienta, que eu creo que non foi tal. Puxéronse así porque o mellor é probable que nos primeiros momentos estivese dentro do grupo de persoas que exercían o servicio de axuda doméstica ou de anda Catedral de Lugo.
Ben, pero que tiñan era unha relación sentimental, entendo, non?
Sí, aparte, a ver, é unha relación sentimental que é moi curiosa porque eu considero que debeu xurdir aproximadamente polo ano 1516, 1518. Tivo esta María co Deán máis ou menos 7 fillos constatados. E despois hai unha cousa que é maravillosa, porque no arquivo da Catedral de Santiago, porque este señor era natural da Estrada, pero clérigo compostelán. Despois foi promocionado a Roma, etcétera, etcétera. Bueno, pois ali hai uns interrogatorios no arquivo da Catedral onde se di que seus fillos chamabanlle papá e mamá, e el chamaballe fillos. Por lo tanto, foi unha, digamos, unha relación digamos que regularmente ou canónicamente non estaría moi ben vista, pero socialmente era unha cousa moi habitual e moi normal.
Digamos, non era legal para a Igrexa, por decirlo de alguna forma, non, pero socialmente sabida. Entendo que consentida, porque, bueno, era a historia de dúas persoas, non?
Sí, consentida e ao mesmo tempo, máis que consentida, incluso era o habitual. Era moi moi habitual que houvese clérigos de digamos, dun estatus elevado ou non tan elevado que tiñan parella. E iso foi así. Sabemos que Fonseca pues, tiña a súa María de Ulloa e outras persoas por aí, Diego de Muros exactamente igual, polo tanto, era algo obvio. O que resulta un poquinho máis curioso é que en base a esa relación, en base a eses fillos que tivo, que existise documentación onde se recoñecesen como tal. Claro. Eu creo que eso, aparte o que lle dá o gusto a esa historia, esa parte da historia.
Donde atopache destía, Damián, toda esta documentación para logo conformar, digamos, este libro, este relato?
A ver, isto foi, primeiro, casualidade. Damián, temos a sorte de que ele é técnico documentalista no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago, sí, polo tanto, manéxese habitualmente. Sí, sí, é o seu medio. Non? Outros sí. Podemos ser anfibios, pero é o medio propio de Damián, sí, é ese, sí, papéis antigos. Nada, el controlaba unha parte, tiñamos sospeitas por aí, en base a unha fundación, unha obra pía que fixo un fillo del chamado Aníbal, un nome moi católico polo que se ve, pois resulta que estuvamos lendo os expedientes, botando un ollo, e aparece ese interrogatorio, non? Que Gabriel Rodríguez era natural das terras de Bea e de Tabeirós, uh-huh. E que tiña tantos fillos, e aparece para aí unha historia interesante, porque localizamos eso, que estivera cunha muller chamada, ou que lle chamaban María Criada, bueno, que lóxicamente se lle estaban ocultando mediante ese mote que utilizou casi claro. Como apelido, a súa identidade.
A súa identidade, claro, claro, entendo. Iba a preguntar o de criada ben por esa alusión inicial que decías, non? Que prestaba servicio, sí, precisamente de Anne, non? Pero
é curioso
que... É un sobrenome, non? Uh-huh.
Sí, pero é curioso, por exemplo, que Alonso de Fonseca, a súa parella era María de Ulloa e non era María Criada. No, o sea, non se lle puxo aí a muletilla.
Sí, sí, non se lle puxo, digamos, un mote. Non se camuflou, sí. Non, o seu nome. Pero sí hai datos, digamos, de María Criada. Tendes datos, non, de que viviu aquí en Compostela, non, cando morre, toda a súa historia.
A ver, a historia é fermosa, non porque fixésemos nós, faría outra persoa, ao mellor con outro enfoque distinto, ou faría unha novela, que incluso Marica Campo decía, isto é unha novela. Elena Vierjaneiro creo que comentaba que era un perfecto guión de cine. María Criada o que pasa que ela era natural das terras do Deza, máis ou menos fomos controlando cal era o lugar. Eu creo que procedía, ou consideramos tamén máis que procedía do lugar de Brenzos, que había un pazo ali. Uh-huh. Eran xente de moitísimos capitais económicos, as familias máis potentes da zona de Deza e Trasdeza, os Ullós, Taboada e os Ojea, que procedían da zona de Ourense. Esas eran as orixas dela, había antepasados con persoas donas de castelos e cousas así, e despois supoñamos que o seu pai faleceu bastante pronto, creo que 1512 máis ou menos, e ela pois queda media desanxelada, entre aspas, claro, cun irmán varón que era quen ia cortar o bacalao familiar, digamos, os patrimonios, quen iría a herdar os patrimonios. Ela, pois, botouse a buscar algún sitio onde poder traballar, ou sacar un futuro, non? Se non te metías monxa, ou se non te entrabas dentro dun círculo, digamos, de eso, eclesiástico, por así decirlo, sí. O teu futuro era casar ben. Ela non casou ben, pero bueno, estivo con esta persoa. Sí. En Compostela, é curioso, porque eso é un ben tamén con alude tamén, se queremos, a pregunta que facía sobre o comezo. A Igrexa consentía esa relación, tanto é así que na Rúa Nova de Compostela, eu considero que moi posiblemente no que foi o Colexio dos Irlandeses, moi próximo a ese lugar, o deán da Catedral de Lugo tiña a súa vivenda, que era unha vivenda bastante importante e tal. E nun dos laterais había un negocio, que era, supoño que no baixo sería, que era unha carnicería, e noutro bloque do edificio, no, moi pegado a ese edificio principal do deán, estaba ela, o sea
eran veciños, non? Por decirlo.
Era, eran vivendas do Cabido Diocesano de Santiago, e concedeuselles uns foros, ou digamos, a autorización para poder residir ali. A tal vivenda reside o deán, e na casa do lado reside a súa parella. Por lo tanto, o Cabido Diocesano consentía, autorizaba e promocionaba que iso fose adiante.
Eso pasase.
Ano 1536, por lo tanto.
Sí. Logo é a casa, non?
A ver, a historia é que, claro, él falece no ano 1540, finais de 1540, como moi reciente, en xaneiro de 1541. Ela volve outra vez a poñerse a buscar futuro, traballa durante unha época como mercadora de trigo, de centeo, así como de viño branco e tinto da zona da Valenzá en Ourense, traía para Compostela, sobre todo distribuída polas terras de Deza e Trasdeza, de onde ela era natural. Os mercadores compostelanos consideraban a compañeira, polo tanto, un destes oficios destinados xeralmente a homes, no que neste caso foi desempeñado por unha muller, sabemos lle nome apelidos, porque ela era María Criada, pero o seu apelido realmente era María Rodríguez de Monteagudo e Ulloa. Uh-huh. Polo tanto, inda por riba, parente da muller de Fonseca.
De María de Ulloa.
Sí, xusto. Uh-huh. Despois iso foi no ano 42, 41, 42, 43, podemos dicir, e no ano 45... digamos que había unha persoa destacada tamén en Compostela que se chamaba Pedro de Prado, que era escribán da súa majestade, tiña unha escribanía, polo tanto tiña recursos, decide contraer nupcias con ela. Ela, en vez de dicirse solteira, pues tamén tiña sete fillos, ela dixose viúva. Viúva de quen se non estaba casada? A situación cale é unha cuestión moi moi lógica.
Me faime gracia, Héctor, a historia.
Sí,
curiosísimo.
Pero que é maravillosa, porque despois inda por riba, buscas unha explicación e dis, que normal. Primeiro, tiña fillos, como non vas a ser viúva? Se non entras dentro dunha reputación dubidosa.
Claro. Sí.
Despois, aparte disso, ti te baches para ella toda a vida. Se ti dis que eres solteira, tens que pedir autorización a teu pai. Teu pai falecera. Imposible. Por lo tanto, tens que pedir autorización a teu irmán maior para que poidas casar. E así, ti eras dona dos teus propios recursos e das túas propias decisións. Eu creo que foi unha forma moi elegante de salvar o tipo. Eu son viúva. De quen? Ai, non sei. Uh-huh. É casado no ano 45. Ela falece despois en 1567. E bueno, a criada ao final, pois nada, soterrada na Catedral de Santiago.
¿Soterrada na Catedral de Santiago?
Sí, sí. A ver, ela despois deixou determinados patrimonios para o Cabido Diocesano. Pois no que sería Capela dos Santi Espíritus. Quere decir, se nos baixamos da Praza de Inmaculada, onde está o Seminario Mayor, baixamos esas escaleiras interiores da Catedral, primeiro está a Capela da Corticela, e despois nese brazo, no lateral esquerdo, hai un colexio que se chama, un colexio Santi Espíritus, unha capela, e ali está. Non localizamos, evidentemente, a sepultura física, entre outras razóns, porque pudo ser cambiada, porque se pudo soterrar outras persoas, etc. Pero, ou porque tamén, a día de hoxe, ten unha especie de tarima de madeira, ti non vas a falar
claro,
que está vindo
claro.
Para...
Para que levantar a tarima, cando se sabe menester, me imagino.
Xusto. Pero nos, o testamento dela non o localizamos, localizamos fragmentos do testamento. E como sabemos que ela foi soterrada ali? Pois porque cando seu marido, o Pedro de Prado, falece, ou vai falecer, fai testamento e di, quero ser soterrado, se morro en San Salvador bueno, ahora non me lembro, da zona de Lalín, ser soterrado ao lado da miña segunda muller violante. Ese morro en Compostela, no Colexio Santi Espíritus da Catedral, onde xace a miña primeira muller María Criada.
Ah, va, tamén era reconocida.
Sí, sí.
Polo de An. Ven, ven, ven. Todo quede claro, ¿eh? Estamos a falar do século XVI, ¿eh? Non estamos a falar de fai uns anos, ¿eh? É o que supoñía toda esta historia, lóxicamente. Pois, Héctor, a mí nada. Non sei se queres contar algo máis, porque a verdade é que a historia é apasionada. Eu quero convidar a xente que se pase esta tarde pola librería Couceiro a partir das 7.
Bueno, pues eu,
a conversar contigo, tamén con Damián Porto, autor do libro, con Marcos Borraseiros e todas aquelas persoas que se acheguen ali, bueno, pues para coñecer a historia do Deán Gabriel Rodríguez e a súa muller, vamos a decirlo así, María Criada. O de María Criada é un alcume, non? Do realmente do seu nome. Héctor, un placer, que vaya moi ben.
Vale, igualmente.
Estupenda historia, unha aperta, moi bo día.
Outra.
Gracias, bo día. Héctor Picallo Fontes, con Damián Porto, autores deste libro Amores Clandestinos no Renacemento, Agrupación Cultural O Galo, presenta este libro e vai haber un debate alrededor desta historia, do Deán Gabriel Rodríguez e María Criada. Dúas menos cuarto, seguimos no Voces.
¿Tienes intolerancia alimentaria? ¿Eres celíaco o vegano? En el restaurante La Alacena de Cris podrás encontrar una gran variedad de platos, sin gluten, sin lactosa, para vegetarianos. Lo que ofrecemos es una cocina sana y equilibrada para ayudar a una buena digestión, pero sin olvidarnos de los postres. Si quieres saborear una tarta hecha con mimo, solo tienes que contactar con nosotros. La Alacena de Cris está al lado de la Clínica Gallas, muy cerca de ti. Llama al 981-935-199. Estaremos encantados de atenderte.
Radio Voz, con Alberto González.
Y otra sugerencia de las muchas que les hemos contado, repito, con una agenda repleta estos días en todo nuestro ámbito. Pues animarles al baile tradicional, sobre todo a los vecinos y a las vecinas de Boiro, porque esta tarde comienzan las actividades de Miscelánea en Movimiento con el taller de iniciación de baile tradicional. Va a ser el domingo a partir de las 12 en el local multiusos do Mercado Municipal de Boiro. Allí va a estar, entre otras, Conchi Carro de la Asociación Sibarbeira, enseñándonos a todos un poquito a bailar. Hola, Conchi, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal por Boiro esta mañana? ¿Estás en Boiro?
Sí, estoy en Boiro. Hoy tenemos una mañana más o menos más ben bonitinha.
Ben. Esta
semana.
O domingo mejor, un buen día para bailar, o domingo.
O domingo un día bárbaro.
Que sale o sol, ¿no?
Es una hora espectacular.
A las 12 de mediodía.
Exacto.
Una acción de baile que va a ir dirigida a todas las edades, ¿no? Sobre todo a familias, porque, digamos, está permitido de cativos y cativas a partir de 3 años. Entiendo que un taller de iniciación para todas las edades, pero más con ese tinte familiar, ¿no?
Sí, é unha actividade de feito promovida desde a Consellería de Igualdade do Concello de Boiro e que está concebida para conciliación familiar. É un concepto de ocio participativo en familia e que pretende englobar un poquinho os factores culturais, un factor de carácter social, un poquinho de actividade física. É sempre desde un enfoque lúdico para quen participe.
Ben, pois eso, de importante das familias. Sei que había unha serie de plazas que xa se cubriron e que tendes que doblar, non? Contame.
Sí, xa partíamos así moi discretamente, con un límite de 20 plazas, e como están máis que cubertas, pois nada, decidimos que non íamos decidir que non a ninguén, o que facemos é que aumentamos as mestras, haberá dúas mestras en cada sesión.
Ben, dúas mestras en cada sesión. Bueno, comeza este domingo, deixame que diga, vai a ter lugar, digamos, este taller, o 29, o 5, o 29 de xaneiro, o 5 e 12 de febreiro, non? Van
correcto
a ser esas 4 datas, non?
Serán 4 domingos consecutivos.
Ben, dime que hai que levar.
Nada.
Non hai que levar traxe, non? Hai que ir cómodo, entendo, con roupa
nada
cómoda.
Nada especial, sempre, seguramente, algo que todos temos na casa. Algún calzado cómodo que nos permita bailar e que agarre un poquinho o pé. Calquera calzado deportivo que xa teñamos, que usamos para camiñar ou por alguna actividade física, nos vai moi ben.
Dime unha cousa, Conchi, por donde se empeza a bailar, baile tradicional?
Vale, partimos de que é unha iniciación. Entonces imos a hacer cousiñas moi sencillas para que todo o mundo poda chegar a ter uns mínimos. Estará sobre todo orientado nun espazos básicos de Muiñeira, duns puntos e unhas voltas, para que con esas 4 clases, evidentemente con 4 horas de ninguna actividade, nadie pues, sería
profesional. Bueno, sí, non vamos a ir a participar a un campeonato galego de baile, non? Eso teño claro.
Pero sí que tenemos un mínimo, si un día escoitamos unha festa, unha gaita, unha pandereta, e podamos botarnos a bailar unhas pequeñas.
Vale, eso. Con, digamos, estas 4 clases, pois salimos para... como é? Non facelo ridículo ni pensar de que sin tener nin idea somos unhos grandes bailarines, non?
Totalmente, e aparte, bueno, unha forma de levar a Muiñeira así o público generalista.
Por suposto.
Que moitas veces en outras comunidades, pues, botan unha sardana ou unha sevillana, todo o mundo sabe bailar, e aquí ás veces solo bailan os 4 que somos as clases.
Sí, o resto facemos o parvo.
Sí, a idea é que podamos defendernos, non fai falta que vayamos, como dicía, a competir en ningún concurso, nin gañar ningún premio, pero sí que teñamos a seguridade de que podemos botar unha peza.
É sin selo, Conchi?
Pode ser. Tan, o a Muiñeira, os bailes galegos en general, poden ser moi básicos ou moi complejos.
Claro, non, falo do básico, falo eso, digamos, sí, nestos talleres.
Sí,
sí.
O básico, calquera persona que nunca bailara nada, vai poder defender 4 puntiños e dun par de botas.
Bueno, hai que ter un pouco de ritmo,
Home, pero eso calquera actividade que le dé música, non?
Bueno, non, o digo, porque o ritmo se eleva no corpo.
Sí, claro que se eleva.
Hai moita xente que non ten ritmo ningún.
No, o sentido rítmico sí que é un don natural, que unhas teñen máis forte, outros menos, pero que tamén se traballa, o sentido rítmico.
Ben.
Hai quen lle ven innato, hai no que traballar moi pouquinho, e hai quen no ten que traballar un pouquinho máis.
Ben. Primeiro, iniciarse. Logo, sí, a partir deste taller, quen queira pode perfeccionar.
Por suposto, por suposto.
E a partir de aí xa ven, digamos, os atuendos correspondentes.
Se me estás falando un nivel profesional.
Bueno, non, incluso amateur, falo amateur, sí, de xuntarse sí. cos amigos a bailar, sí. En algún momento, en algunha festa ou algo así.
Totalmente.
¿No?
A ver, a idea tamén é despertar un poquinho a curiosidade por nosos bailes, aproveitando.
Sí.
Sabes? E poñer a semente, quizáis, do que pode ser unha afición en común en familia.
Ben, entendo. Eu falaba tamén do traxe, porque considero importante. Ti falabas, digamos, de...
Perdona, Alberto, que se cortaba.
Ah, digo que eu falaba do traxe, porque sí. Ti dís, non? Hai en outras comunidades onde saben bailar, digamos, o seu sí. baile regional, e que en moitas sí. festas, en moitas festas dos povos, bueno, entendo que moitos traxes son sinxelos e van caracterizados. Ou póñense, digamos, esa roupa, ese traxe, e tradicional. Por que non aquí? Facelo aquí?
Sí,
ir ás nosas festas?
Sí que é certo. Aquí, moi discretamente, empezamos a ganar un pouco de respeto para as nosas roupas. E moi discretamente xa empezou a haber celebracións e eventos nos que a xente viste a súa roupa. Sí que é certo que aquí vamos como con moita prudencia, con un estilo moi galego, moi discretamente.
Sí, moi ben.
Pero que sí, que é unha cosa que poderíamos hacer todos, e cada un de nós debería de ter, eu considero que debería de ter un traxe, que non fai falta que seña o máis galante, claro. O máis caro, pero que sí, que ven o Día das Letras, que ven o Día de Galicia, ou calquera día que te apetece, é salir a rúa con esa vestimenta.
Non completo de arriba abaixo, algo. Tanto para vestuario de mulleres como de homes.
Totalmente, sí.
Bueno, pero vamos a empezar a bailar primeiro.
Ahí estamos.
Logo iremos codo traxe. Conchi, que vaya moi ben, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias, bo día, un saúdo. Conchi Carro da Asociación Xibarbeira, con este taller de iniciación de baile tradicional. Os próximos domingos, a partir das 12 de mediodía, no local multiusos do Mercado Municipal de Boiro, dentro do programa de actividades Miscelánea en Movemento. Pois prácticamente para pechar o Voces por hoxe.
Voces de Compostela, con Alberto González. En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
¿Cómo viene el tiempo, don Carlos Otero, Meteo Galicia? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Asoma por ahí un poquito el anticiclón, la patita por debajo de la puerta.
Efectivamente, hoy ya tenemos una situación mucho más tranquila, desde luego, que la jornada de ayer, a pesar de que los cielos permanecen cubiertos, poca lluvia, alguna llovizna ocasional, algún orvallo ocasional. Así se mantendrá durante la noche y, bueno, pues mañana vamos a notar esa presencia ya del anticiclón con el avance del día. Tras una mañana de cielos muy nublados, podríamos tener ya tendencia a la apertura de claros por la tarde. Todo esto concluirá el domingo. Ya será una jornada de cielos poco nublados o despejados por la tarde, alguna nube baja a primera hora, día luminoso, pero con temperaturas a la baja, sobre todo durante la madrugada. Esa noche del sábado al domingo, de cielos despejados y estabilidad, favorecerá a que los termómetros vayan a la baja, como decía, y con mínimas próximas a las heladas. Habrá en el área de Compostela y, bueno, menos probable en zonas pegadas al litoral, pero tendremos posibilidad de esas heladas, y eso va a ser una constante posiblemente a lo largo de la próxima semana, ya que todo apunta a que el anticiclón se mantendrá al noroeste de la península, nos aportará estabilidad, generará vientos del noreste, y ese viento arrastra hacia Galicia, bueno, hacia la península, ya aire de origen polar continental, es un aire frío y un aire poco húmedo, así que la probabilidad de lluvia será baja en los próximos días, en la semana que viene, pero, como decía, con esas noches con posibles heladas.
Pues precaución, sobre todo en las carreteras, en las zonas de sombra. Y bueno, pues a disfrutar del frío y, digamos, la lluvia no, que la esquivamos durante estos días.
Efectivamente.
Gracias, Carlos. Buen fin de semana. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Un saludo, Carlos Otero, desde Meteo Galicia, con el tiempo. En nada, la sesión Bermú para cerrar el Voces por esta semana.
Noveno Circuito de Carreiras Saudables de Santiago Corresán 2022-2023. Próximas citas, 21 de Xaneiro, Corresán, Ruta da Prata, Angrois. 18 de Febreiro, Corresán, Ruta dos Parques. 18 de Marzo, Corresán, Barrio de San Pedro. Inscripcións en www.carreirasgalegas.com. Información en www.carreirasgalegas.com e atletismo.gal. Organiza Concello de Santiago.
O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día.
Bueno, pues esto es lo último que se han inventado Pili Pampín, creo que la conocemos absolutamente todos, y también Ortiga, Manu González. Se han inventado este tema, O Galo Remix, se puede ver en las principales, o se puede escuchar en las principales plataformas, en este caso de audio, y que es el segundo trabajo que lanzan de forma conjunta después de hacerlo ya hace un año con el Eu Chorar Chorei. Se acaba de hacer público hace un par de días. Este O Galo, Pili Pampín y Ortiga, nos sirve para despedirnos, desearles un buen fin de semana a todos ustedes, que disfruten, que sean muy felices, y el lunes volvemos con el Voces.